Κάθε μέρα η εκπομπή «Πολίτες του κόσμου». Μία εκπομπή για τους μετανάστες που ζουν στη χώρα μας, με τη Δίνα Μπατζιά, από τους 105 και 5 στο κόκκινο και τη μη κυβερνητική οργάνωση Πράξεις.
Panamá fue donde nació.
Bailando está el tamborito del swing. Bailando está el tamborito del swing. Bailando está el tamborito del swing. Bailando está el tamborito del swing.
¡Ey, ey, ey, hombre!
La morena está en esa faldita. Te voy a ver lo que tú no quieras que te vea.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή «Πολίτες του κόσμου», όπως κάθε βράδυ, με την Δίνα Μπατζιά. Η Δίνα Μπατζιά σήμερα βέβαια απουσιάζει. Ελπίζουμε να μας ακούει, να μας ακούει δυνατά. Είμαστε λοιπόν στο στούντιο με την Ελιώνα Κατάρο. Εγώ είμαι ο Γιώργος Σαμαντάς. Να πούμε ότι τα στοιχεία επικοινωνίας της εκπομπής θα τα βρείτε στο www.politestukosmou.gr, καθώς και εκεί μπορείτε να διατυπώνετε τα ερωτήματά σας, καθώς και να βρίσκετε απαντήσεις. Να πούμε ότι σήμερα, μαζί με την Ελιώνα και έναν καλεσμένο με τον οποίο θα συνομιλήσουμε στο τηλέφωνο, θα συζητήσουμε για ζητήματα δικαιωμάτων και πολύ πιο συγκεκριμένα για τον
νέο κώδικα για τα γενέθλια οργάνωση. Καλησπέρα και από μένα. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική η εκπομπή σήμερα, γιατί είναι μια εκπομπή που την ακούνε με πολύ προσοχή χιλιάδες παιδιά μεταναστών, τα οποία δεν μπορούσαν να προχωρήσουν για την απόκτηση της ελληνικής ηθαγένειας όλα αυτά τα χρόνια, αν και τα περισσότερα από αυτά είχαν γεννηθεί στην Ελλάδα και δεν είχαν καν δεσμούς με την χώρα καταγωγής τους. Και όμως να που είμαστε τώρα με το νέο κώδικα ηθαγένειας που έχει ήδη ψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή, και όλα αυτά τα παιδιά τώρα μπορεί να αποκτήσουν την ηθαγένεια και την ελληνική ταυτότητα. Φυσικά όμως ο νέος κώδικας έχει κάποιες προϋποθέσεις και για αυτά θα μας μιλήσει σήμερα ο καλεσμένος μας.
Κύριε Βελτσιώτη, έχουμε κάνει μια πρώτη εισαγωγή, αλλά νομίζω ότι μπορείτε να είστε πιο ξεκάθαρος.
Είναι ο κύριος Βελτσιώτης Λάμπρος, ο ειδικός επιστήμονας του Συνήγορου του Πολίτη και καθηγητής ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα.
Ναι, διδάσκω ιστορία στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι καλεσμένο σε κάτι που ασχολούμαι αρκετά χρόνια, να μην πω αρκετές δεκαετίες. Πρόκειται για μια τομή προφανώς. Η πρώτη προσπάθεια βέβαια έγινε το 2010 με τον περίφημο νόμο Ραγκούση, για μια τομή όχι μόνο στον κώδικα ελληνικής ηθαγένειας, στον ελληνικό, αλλά νομίζω μια γενικότερη τομή σε σχέση με το πώς αντιλαμβανόμαστε το έθνος, το λαό, και όλες αυτές τις έννοιες που πολύ χρησιμοποιούμε. Νομίζω ότι είναι ένας νόμος, η άποψή μου αυτή είναι εντελώς προσωπική, νομίζω ότι έχει έρισμα στο πώς έχει διαρθρωθεί αυτό το νόμο πλέον, ένας νόμος που θα διαρκέσει.
Πάντως, κύριε Βελτσιώτη, τώρα μιλάμε διαφορετικά, γιατί μέχρι τώρα μιλούσαμε με υποθέσεις πώς θα είναι ο καινούριος νόμος, και τώρα που έχει ήδη ψηφιστεί, τώρα μιλάμε για έναν πραγματικό νόμο της ελληνικής επικρατείας, το οποίο όπου να είναι πιστεύουμε ότι θα αρχίσει να λειτουργήσει. Πώς το βλέπετε τώρα ολοκληρωμένο το καινούριο κώδικα ηθαγένειας?
Κοιτάξτε, αν θελήσουμε να τον περιγράψουμε αντικειμενικά, πρόκειται για ένα. Προφανώς ο νόμος αφορά, το συγκεκριμένο νόμος αφορά μόνο την δεύτερη γενιά μεταναστών. Δεν έχει δηλαδή άποψη τον κώδικα ελληνική ηθαγένεια, η οποία περιλαμβάνει βέβαια ένα άρθρο που θα συζητηθούν στη συνέχεια. Γιατί όντως υπάρχει ανάγκη, εδώ και αρκετά χρόνια υπάρχει ανάγκη, έχει εντοπιστεί ανάγκη να αλλάξουν κάποιες διατάξεις του κώδικα ελληνική ηθαγένεια. Μιλώντας τώρα συγκεκριμένα για το νόμο που πήρε στις 9 Ιουλίου,
ναι,
μπορούμε να πούμε ότι σε σχέση με τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης στέκεται σε μια κατεύθυνση, αν ας πούμε έχουμε το ένα το πιο συντηρητική νομοθεσία αναφορικά με την δεύτερη γενιά μεταναστών και το 10 την πιο προοδευτική, είναι γύρω στο 7 με 8. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι ένας νόμος αρκετά προοδευτικός σε σχέση με τις προϋποθέσεις που βάζει για την κτήση της ελληνικής ηθαγένειας.
Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και εμείς ρωτάμε αυτή την προσπάθεια της κυβέρνησης που τα κατάφερε σε τόσες δύσκολες συνθήκες να το βάλει μπρος και τώρα να υπάρχει αυτός ο νόμος. Όμως δεν αφορά μόνο την δεύτερη γενιά, αν μου επιτρέπετε, γιατί έχει μια βελτίωση και για το θέμα πολιτογράφησης. Π.χ. μειώνεται στα 7 έτη ο χρόνος παραμονής για την
Όχι, αυτό υπήρχε, πιθανόν υπονοείται ότι στο νόμο υπάρχει μία διάταξη που σχετίζεται με τα έτη παραμονής για τους εξαιρετικούς λόγους. Μάλλον αυτό εννοείται. Είναι κάτι διαφορετικό, δεν αφορά την ηθαγένεια.
Μάλιστα.
Η πολιτογράφηση δεν έχει πειραχθεί καθόλου, εξ όσων γνωρίζω και το έχω διαβάσει αρκετές φορές, στο συγκεκριμένο νόμο.
Ωραία, καλά κάνατε και το ξεκαθαρίζετε αυτό, γιατί
ναι,
υπάρχουν συχνά παρεξηγήσεις.
Αφορά τους εξαιρετικούς λόγους, όπου εκεί υπάρχουν διάφορες βελτιώσεις, είναι μια εντελώς διαφορετική κουβέντα. Ουσιαστικά πρόκειται για μια προσαρμογή της νομοθεσίας στην πραγματικότητα, αλλά νομίζω είναι κάτι διαφορετικό. Ας επανέλθουμε στην ηθαγένεια. Καλύτερα, θα έλεγα. Γιατί
πιστεύετε ότι αυτός ο νέος κώδικας θα επηρεάζει το μεταναστευτικό πληθυσμό?
Κοιτάξτε, με την έννοια ότι θα δίνει κάποια σιγουριά στα παιδιά και κάποιες, αν θέλετε, περισσότερες ευκαιρίες και κάποια πιο στέρεα πατήματα στη χώρα που έχουν μεγαλώσει, αναμφισβήτητα αυτό συμβαίνει, γιατί αυτό μας λέει η εμπειρία μας και οι μελέτες που έχουν από άλλες ευρωπαϊκές ή άλλες, τέλος πάντων, ανεπτυγμένες, να το πω έτσι, χώρες. Ήταν κάτι το οποίο έλειπε και άργησε να έρθει στην ελληνική κοινωνία. Δεν υπάρχουν, νομίζω, επιστήμονες ή ακαδημαϊκοί που να ασχολούνται με αυτά τα πράγματα και να μην συγκλίνουν στην άποψη ότι υπάρχουν πολλαπλά ωφέλη από την κτήση ηθαγένειας από τη δεύτερη γενιά μεταναστών, αφήνοντας βέβαια εκτός συζήτησης το ζήτημα της δημοκρατίας, το ζήτημα της συμμετοχής. Δηλαδή, αυτό που ξέρουμε ουσιαστικά είναι ότι ένα κράτος που έχει μέσα ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού που δεν τους έχει πολίτες, δεν τους έχει αποδώσει την ηθαγένεια, είναι ένα κράτος που σταδιακά αποκτά όλο και μεγαλύτερα προβλήματα.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κράτος, αν θέλει να το πω έτσι, στον κόσμο, το οποίο με τον ένα με τον άλλο τρόπο, μετά από, αν θέλετε, καθυστερείς, να μην δίνει ηθαγένεια, να μην δίνει δηλαδή, να θεωρεί πολίτες ανθρώπους που ζουν επί μακροχρονικό διάστημα στο έδαφος του. Βέβαια, συγγνώμη να πω, τον ημερών, ας πούμε, βέβαια υπάρχουν και άλλες απόψεις. Υπάρχει η αμερικάνικη άποψη, για παράδειγμα, που λέει ότι πώς θα αυξήσουμε το ΑΕΠ μας με αυτόν τον τρόπο. Καλλιτολογώντας λόγω των ημέρων. Με την απόδοση ταγίδες πώς θα αυξάνουμε το ΑΕΠ.
Μέσα στο κλίμα.
Αλλά αυτό το αφήνουμε, ναι, ακριβώς.
Μάλιστα. Εμείς έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια τον πόλεμο εντός εισαγωγικών που έχει κάνει ο συνήγορος του πολίτη πάνω στα μεταναστευτικά ζητήματα, και ειδικά για το κώδικα ηθαγένειας έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Ως συνήγορος του πολίτη, είστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα?
Κοιτάξτε, ο συνήγορος του πολίτη...
Πιστεύετε ότι έτσι αντιμετωπίζουμε κάποιες παλιότερες αδικίες που έχουν γίνει στο παρελθόν?
Θα σας πω, ειδικά, μάλλον να ξεκινήσω από το εξής, ότι ο συνήγορος του πολίτη έχει αποκτήσει μια πολύ μεγάλη εμπειρία σε όλο το μεταναστευτικό φάσμα, να το πω έτσι. Άρα λοιπόν, επειδή ακριβώς και το μεταναστευτικό δίκαιο είναι ένα δίκαιο δυναμικό, με την έννοια ότι επειδή ακριβώς η μετανάστευση είναι ένα δυναμικό πράγμα, αλλάζει, οι παρεμβάσεις του ήταν κέρυες, ουσιαστικές, και θα έλεγα ότι η διοίκηση άκουγε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το συνήγορο του πολίτη. Ειδικά στο ηθαγενειακό, η διοίκηση είχε αρκετές αγγυλώσεις. Από το 2004 εμείς είχαμε πει ο συνήγορος του πολίτη, τώρα μιλάω ως ειδικός επίσημος συνήγορος του πολίτη, μια ειδική έκθεση. Είχαμε πει όχι μόνο για το ζήτημα της δεύτερης γενιάς και για άλλες αλλαγές που πρέπει να γίνουν στον κώδικα ελληνικής ηθαγένειας. Βέβαια, ο συνήγορος του πολίτη δεν μπορεί να πει στην κυβέρνηση κάνει ακριβώς αυτό τον νόμο, τον άλλο νόμο, πόσα χρόνια θα είναι στο δημοτικό, πόσα στο γυμνάσιο, αλίμονο, έτσι δεν είναι και αυτό.
Ναι, ήταν πολύ επιμέρους, ας πούμε, αλλά...
Ναι, ναι, αλλά, αλλά σαν ζήτημα εμείς το είχαμε βάλει τουλάχιστον από το 2004 και το επαναφέραμε κατά καιρούς. Και μάλιστα μπορώ να πω ότι έχουμε και κάποια συμβολή, ας πούμε, στην τελική επεξεργασία του νόμου. Νομίζω ότι σας έδωσα μια εικόνα προηγουμένως λέγοντάς σας ότι στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, δηλαδή αυτές που ακολουθούν τέτοιου είδους δίκαια μεικτά, που βάζουν μέσα το έδαφος, το δίκαιο του εδάφους, το δίκαιο της διαμονής, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα όρια μεταξύ τρίτου και τέταρτου τεταρτημόριου, να το πω εντός εισαγωγικών, προοδευτικότητας. Άρα νομίζω ότι γενικά είναι ένας νόμος ο οποίος περικλεί το μεγαλύτερο μέρος ουσιαστικά των παιδιών που έχουν μεγαλώσει στην Ελλάδα. Έτσι, το μόνο που μπορεί να του προσάρει, που είναι μια συζήτηση, είναι τα παιδιά τα οποία δεν είναι νόμιμα, δεν κατοικούν νόμιμα στην Ελλάδα.
Όχι μόνο, κύριε Βαλτσιώτη, αν μου επιτρέπετε, και τα ΑΜΕΑ έχουν μείνει εκτός του νέου κώδικα. Και αυτό είναι πολύ λεπτό ζήτημα.
Επιτρέψτε να διαφωνήσω. Καταρχήν θέλω να σου πω ότι το ζήτημα των ΑΜΕΑ, γενικά ανθρώπων με σωματική ή αναπηρία ή πνευματική στέρηση ή ψυχική νόσο, είναι ένα ζήτημα που ταλαιπωρεί ηθαγενειακά την Ευρώπη συνολικά.
Okay,
είναι ένα ζήτημα που έχει πολλές νομικές διαστάσεις, τις οποίες προφανώς δεν μπορούμε να εξηγήσουμε, να αναλύσουμε τώρα.
Οπότε αν θα βάζαμε βαθμό πάλι, μένει όλη η Ευρώπη στην τάξη.
Θα σας πω, ακριβώς, ναι. Δηλαδή, ας μην είμαστε τόσο έτσι απόλυτοι. Έτσι, καταρχήν θέλω να σου πω ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα η πολιτογράφηση, έτσι, ανθρώπων οι οποίοι έχουν τέτοια ζητήματα έχει δώσει, με βάση μια γνωμοδότηση του νους του Κούτου 2009, θυμάμαι καλά, έχουμε δώσει μια από τις πιο προοδευτικές, εννοώ ως χώρα, έτσι, μια από τις πιο προοδευτικές λύσεις σε αυτό το ζήτημα. Στο ζήτημα της πολιτογράφησης ανθρώπων που έχουν τέτοια ζητήματα. Τώρα, επανερχόμενοι στον νόμο, από όσο συζητάω με ανθρώπους από το ΙΠΕΣ, αλλά και με στελέχη της διοίκησης, αλλά και άλλους νομικούς, νομίζω ότι το ζήτημα μπορεί μέσω της εγκυκλίου που θα βγει από τον νόμο.
Αυτό δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντικό που μας λέτε
ούτε
τώρα.
Το επιτυχώς, ακριβώς. Είναι ένα ζήτημα νομικής ερμηνείας. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μίσο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μίσο ζήτημα. Θα λυθεί έτσι. Το πιστεύω και νομίζω ότι. Δεν το πιστεύω μόνο εγώ, αλλά το πιστεύουν και πολλοί άλλοι που συζητώ. Ότι ούτε
οπότε
το
αυτή είναι η είδηση είναι... της μέρας.
Πρέπει να το δούμε σαν να λέμε στην εφαρμογή του, ας πούμε.
Ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε λίγο. Αν θέλετε τη δικιά μου γνώμη, το μόνο πρόβλημα που θα μείνει και είναι δυσεπίδη, το πιστεύω, είναι το ζήτημα παιδιών που είναι σε κατάσταση που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν οποιαδήποτε εκπαιδευτική ή εκπαιδευτικού τύπου διαδικασία. Δεν ξέρω την ορολογία. Έτσι, εκεί ενδεχομένως θα υπάρχει πρόβλημα. Αλλά...
Λέτε για τα προαπαιτούμενα της εκπαίδευσης, ας πούμε.
Παράδειγμα, ένα παιδί το οποίο δεν μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι.
Ναι, ναι, βέβαια.
Λοιπόν,
εκεί ενδεχομένως δεν έχουμε πρόβλημα. Ενδεχομένως, δηλαδή, το νομικό πρόβλημα μας πάει στα 18. Αλλά πιστεύω ότι η μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών καλύπτεται και από όσο ξέρω ήταν και ουσιαστικά και η βούληση του νομοθέτη τέτοια, έτσι, να το καλύψει. Απλώς σε ένα κώδικα ηθαγένειας, ξέρετε, υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί, έτσι. Αν θέλετε, ακόμα και παραδοσιακής νομικής γραφής.
Μάλιστα.
Άρα θα περιμένουμε σε αυτό να δούμε.
Okay. Κύριε Βαλτσιώτη, συνοπτικά, τα παιδιά δεύτερης γενιάς που αποκτούν ηθαγένεια, τι προϋποθέσεις πρέπει να έχουν, αν μπορείτε να μας παρουσιάζετε έτσι μια γενική εικόνα?
Ναι, κοιτάξτε, είναι ουσιαστικά ο νόμος έχει 3,5 περιπτώσεις. Η μία περίπτωση είναι η πιο απλή, τα παιδιά που δικείο στην Ελλάδα.
Για ξαναπείτε το αυτό, γιατί σας χάσαμε λίγο το σήμα σας.
Ναι, να επαναλάβω, έτσι.
Ναι.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ποιες είναι οι περιπτώσεις που περιλαμβάνει ο νόμος? Ξεκινάω από λες. Παιδί που έχει 9 χρόνια εκπαίδευση στην Ελλάδα ή 6 χρόνια γυμνάσιο λύκειο. Τι πρέπει να έχει αυτό το παιδί? Να έχει έστω ένα γονέα νόμο ή τέλος πάντων να βρίσκεται νόμιμα στην Ελλάδα.
Εσύ αυτό με τα τελευταία 5 χρόνια.
Συγγνώμη.
Που πρέπει να είναι 5 χρόνια νόμιμα στην Ελλάδα.
Όχι, όχι, ακούστε. Και καμία άλλη προϋπόθεση. Προϋπόθεση okay. 9 χρόνια εκπαίδευση ή 6 χρόνια γυμνάσιο λύκειο και νόμιμα το παιδί στη χώρα. Συνήθως την νομοποίηση την αντλεί από ένα. Τελειώνει αυτό. Δεύτερη προϋπόθεση. Απόφυτος λυκείου, απόφυτη λυκείου, συν αποφύτηση από ελληνικό
ΑΕΗ.
Okay. Απόφυτος λυκείου σημαίνει και μόνο την τρίτη τάξη να κάνει στο λύκειο. Προφανώς αυτό είναι σημαντικό, όπως καταλαβαίνουμε. Έτσι, αν υπάρχει αυτός ο περίφημος άνθρωπος, ο οποίος θα έρθει από κάποια χώρα, θα τελειώσει την τρίτη λυκείου, προαθεί και θα εισαχθεί και στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Ναι, μπράβο, το σου δώσουμε σε ελληνική ηθαγένεια.
με συγχωρείτε που θα πρέπει να επισπεύσω τα πράγματα και θα πρέπει να κλείσουμε σιγά-σιγά. Αν θέλετε να μας πείτε επιγραμματικά τις επόμενες περιπτώσεις.
Φτάνουμε στην περίφημη υπόθεση, στην περίφημη περίπτωση που υπήρχε και η διαφωνία μέσα μεταξύ.
Ναι.
Είναι 5 χρόνια πριν τη γέννηση κάποιος από τους γονείς να βρίσκεται στη χώρα και το παιδί να φτάσει στην έκτη, στη συγγνώμη, να εγγραφεί στην πρώτη δημοτικού. Δηλαδή, 5 χρόνια ο γονιός πριν από τη γέννηση, συν 6 χρόνια το παιδί στην Ελλάδα. Ναι. Αυτό τι άλλο λέει, ότι...
Και η μισή κατηγορία.
Όχι, η μισή κατηγορία είναι με τις δύο περιπτώσεις, με το γυμνάσιο και το λύκειο. Λοιπόν, επανέρχομαι σε αυτήν. Πρέπει να έχει ένας από τους δύο γονείς μία από αυτό που λέμε βαριές άδειες παραμονής. Αυτό είναι σε σχέση
με
το νομοθέτης. Το έκανε ακριβώς γιατί είχε από πίσω την απόφαση του ΣΤΕ που έπρεπε να συνομιλήσει, να το πω έτσι μαζί της. Λοιπόν,
νομίζω, κύριε Βελτσιώτε, πριν επεκταθείτε σε αυτό, νομίζω ότι θα είναι πολύ μεγάλο το θέμα που πάμε να ανοίξουμε. Ίσως εδώ να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Το λέω γιατί τελειώνει ο χρόνος μας, γι' αυτό το λέω.
Ναι, ναι, κατανοητό βέβαια.
Και ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να μπορέσετε να επεκταθούμε και περισσότερο σε αυτά τα θέματα, γιατί νομίζω ότι ενδιαφέρουν πάρα πολύ τους ακροατές μας.
Ήταν τόσο σημαντική συζήτηση και ενδιαφέρουσα που χάσαμε το
χρόνο, ακριβώς.
Εντάξει, λοιπόν.
Νομίζω θα χαρούμε πάρα πολύ κάποια στιγμή να μας μιλήσετε και ως ιστορικός για την ιστορικότητα της στιγμής. Και όχι μόνο ως...
Ευχαρίστως όπως και όπως και για την ιστορία της ελληνικής ηθαγένειας που κρύβει πολλές εκπλήξεις.
Ακριβώς. Ακριβώς. Να είστε καλά λοιπόν.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε κάπου εδώ και τους ακροατές μας που μας ακούσανε. Σας ευχόμαστε καλό βράδυ από την Ελιώνα Κατάρο.
Και τον...
Γιώργο Σαμάντα.
Γεια σας.
Καλά σας βράδυ.
From African. There is no resting place. I run to the east. There is no resting place. The west, the land of my own back. Rebel wants to take over. There is no resting place. Jaja, you go come down and save your people. Remake the wall again. Remake the wall again. Remake the wall again. And see a woman.